Kad cilvēki būs nobalsojuši, tiks atlasīts 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, par kurām tiks apkopota turpmākā papildus informācija, lai spētu katru no šiem mūsu dārgumiem aprakstīt gan par to, kāda tā ir bijis pagātnē, gan par to, kāda tā ir tagad un par to, kādu mēs vēlamies to redzēt nākotnē un kādu mēs vēlamies to atstāt saviem bērniem un mazbērniem. Un tad par šīm te 50 nozīmīgākajām ainavām un to stāstiem tiks gatavot ceļojošā izstāde reģionos, kā arī tiks sagatavot elektroniska ainavu dārgumu krātuve, kur visa šī informācija paliks pieejama arī nākamajām paudzēm.